har jeg bare altid godt. Jeg synes fandme, det er lækkert at have pump.
Ja.
Altså, det er sådan rigtig Aalborg diskopumper ting. Men det er bare fedt, når man bare kan mærke, at ens arme, de bare svulmer. Det er bare en god følelse.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Velkommen til vores miniserie Trænerportrætter. Her på træningsteamen vil vi gerne præsentere jer lyttere for alle vores dygtige trænere i Fisker Performance. Derfor har vi med hver enkelt træner lavet en lille særepisode, et bonusafsnit til jer lyttere, hvor vi snakker med hver enkelt træner omkring deres uddannelse, sportsbaggrund, deres passion i deres arbejde med klienter og meget, meget mere. Vi håber, at I vil lytte interesseret med, for der er masser af gode guldkorn at hente med fra de her episoder. Rigtig god fornøjelse. Jeg er din vært, Michelle Lindop, og jeg er medejer i Klub Skov i Valby og træner ved Fisker Performance. Du er tunet ind på et trænerportræt, men et lidt særligt et af slagsen, fordi i dag der skal vi snakke en hel masse med Nikolaj Bak. Hej Nikolaj.
Hej.
Og Nikolaj, du er jo træner hos Fisker Performance, men du er også medejer i Fisker Performance.
Mm-hmm.
Så det her trænerportræt er altså ikke bare en bonusepisode. Det her er en episode, der får lov til at få et helt afsnit for sig selv. Et rigtigt afsnit for sig selv. Og det har jeg glædet mig helt vildt meget til, Nikolaj, fordi jeg kender dig jo sådan efterhånden ret godt, men ja. Så alligevel er der nogle ting, hvor jeg tænker sådan, det der, det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om, så det bliver en spændende episode i dag.
Ja, og tak fordi jeg må være med i podcasten. Jamen, er det træningstiden, den hedder?
Altså den her podcast, ja. Den hedder træningsteam.
Ah, okay. Det er sjovt, fordi jeg selv har været på den jo.
Det er korrekt.
Men jamen, ja, altså, så har altså, du ikke, en chance for at få svar på alle dine spørgsmål.
Hvis ikke at lytterne var med på det, så er det selvfølgelig vores allesammens kære medvært Nikolaj Bak, som er med her på trænerportrættet. Og Nikolaj, vi skal jo snakke en hel masse om dig i dag, og det håber jeg, at du er mega frisk på.
Ja, så frisk. Sådan jeg tænker, i betragtning af det mandag morgen.
Ja, klokken 8:30. Ja, det er super fedt, at du vil være med, og du er sådan set også sådan lidt obligatorisk indlagt til at være, fordi selvfølgelig skulle vi have en episode med dig, hvor at vi kan lære dig lidt bedre at kende. Skal vi ikke bare springe ud i det?
Jo.
Har du ikke lyst til at fortælle lidt om, hvem du er, og sådan, hvem er Nikolaj Bak egentlig?
Jo, jamen, jeg er 31 år. Det er sjovt, fordi jeg tror altid, jeg er 32. Jeg tror altid, jeg er et år ældre end jeg er, men det er jeg ikke. Så når jeg tænker over det, så bliver jeg faktisk lidt yngre. Så det er vildt nok. Jeg er 31 år. Jeg bor i Rebild, som er en lille by et stykke uden for Aalborg. Midt i noget, der hedder Rebild Bakker og Rold Skov. Det siger måske lytterne lidt mere. Det er sådan Danmarks cirka allersmukkeste natur, der er i hvert fald rigtig, rigtig flot herude. Her bor jeg sammen med min kæreste og min hund. Og ja, når jeg har noget fritid, så bruger jeg det på lange gåture herude. Så er der jo sådan nogle projekter i huset også. Lige nu er jeg ved at bygge et privat gym ude i haven. Så der skal være et ordentligt home gym der. Og så bruger jeg tiden på de her lange gåture blandt andet, og høre en masse lydbøger, kan jeg også rigtig godt lide. Mm. Jeg er rimelig sådan ret nørdet, kan man godt sige. Jeg lytter Witcher-lydbøgerne igennem, for jeg ved ikke hvilken gang, måske 7. gang eller sådan noget. Og min hund er også opkaldt efter en hund fra Silmarillion, som er sådan baggrundshistorien til Ringenes Herre, hvis man kan sige det på den måde. Og så,
jeg vil ønske, at jeg kunne stille nogle opklarende spørgsmål i forhold til alt det her, men det kan jeg ikke, for jeg ved ikke noget om det univers overhovedet.
Er jeg lige hurtigt uddybe, hvis det er?
Ja, meget
okay,
gerne.
Okay, så ved, kan du, jeg også ved du noget om Ringenes Herre overhovedet?
Jo.
Kan du huske Sauron sådan?
Ja.
Er ham den onde?
Ja.
Han har fået, han er blevet lammetævet af en hund på et tidspunkt.
Aha.
Ja, og den hed
Huren. Og det var Huren?
Det var Huren. Det var Huren hund.
Wow.
Ja, så that's why. Nej, altså har jeg jo også min hobby, der er træning, som jeg imod væk også bruger en god del tid på.
Jeg tænkte ellers, at jeg har bare forestillet mig, at det der navn Huren, at det var fordi, at I havde givet hunden lov til selv at vælge, hvad den skulle hedde, og så var det kommet ud som Huren.
det var også sådan noget, han godt kunne sige. Altså, han er jo en... Han er en samoyed, som er en slædehund og snakker rigtig meget. Men ja. Det er et helvede, det er et dumt navn. For altså, hver gang folk møder ham, så siger de, nå, Yuan eller Huang. Der var også en, der troede, han hed Wuhan. Og det var sådan, det var ikke så godt, fordi det var lige da coronaen var startet. Med de der forgiftede flagermus.
Men ikke desto mindre, så er Huan-hunden den mest Instagram-venlige hund, og lige inden jeg tændte for mikrofonerne her, så sad jeg jo faktisk og fortalte om, hvordan det næsten nogle gange er lidt for meget, hvor Instagram-venlig han er, fordi han er simpelthen bare så mega smuk, og det tænker jeg er et godt image også at have på Instagram. Jeg synes også, du bruger ham rimelig meget. Har du egentlig spurgt ham om lov om det?
Ja.
Ja, godt. Ja,
han samtykkede. Men ja, der er jo mange, der har spurgt, om ikke godt jeg vil lave en Instagram-profil med kun Huren. Ja. Men det er det ikke blevet til indtil nu. Det er lige blogagtigt nok endnu, synes jeg. Plus, jeg ved heller ikke, hvor mange følgere, der så lige pludselig vil forsvinde fra min egen profil.
Se, det tænker jeg er skarpt set. Jeg
tror, så er der lige pludselig sådan 500 tilbage.
Jeg tror også, du skal holde ham som sådan, ja. Som sådan et frisk pust til alle hundeelskerne på din Instagram. Altså, man ved jo bare, at hundebilleder, det fungerer bare på Instagram.
Ja, ja, det må man sige. Han er simpelthen min influencer.
Ja.
Men altså, han kan jo også arbejde for føden.
Jamen, det skal han da, det skal han da. Hvad hedder det, Nikolaj? Du snakkede lidt om noget træning. Hvordan ser din egen træning ud?
Jamen den er, hvordan kan man sige det? Det er ikke bodybuilding jeg træner, men det er, den er rimelig bro.
Ja.
Ja, det er, jeg vil sige, jeg træner jo ikke særlig meget sådan, altså tidligere gik jeg rigtig meget op i squat og stødløft og sådan noget der. Nu træner jeg sgu bare på en måde, som jeg synes er fed.
Ja.
Så sådan, i forhold til at blive stærkere i noget, der vil jeg gerne blive rigtig stærk i dips og chin-ups, fordi jeg synes, det er nogle fede øvelser, og jeg synes, det er nemt at gå til. Jeg gider ikke alt det der træning med, at så skal man ned og ligge på en bænk og have spotter på og opspænd og alt sådan noget der, hvor der er for mange sådan tekniske ting, man skal gå op i. Det har jeg nok i min klienters træning faktisk, så jeg vil hellere bare lave noget smadretræning.
Så, det er også fair nok. Men det er også, irriterende, når man er så stærk, at man er nødt til at både have en spotter på i bænkpres og opspænd og alt muligt andet, ikke?
Ja, jeg har aldrig påstået, at jeg var stærk i noget af det. Bliver man sjældent, når man ikke træner det. Men nej, og så har jeg bare altid godt, jeg synes fandme, det er lækkert at have pump.
Ja.
Altså, det er sådan en rigtig Aalborg discopumper ting. Men det er bare fedt, når man bare kan mærke, at ens arme, de bare svulmer. Det er bare en god følelse. Så jeg kan godt lide at køre nogle tunge dips og nogle tunge chin-ups, og ellers så hvis det er ben, jamen, så lave nogle tunge hack squats og noget stivbenet dødløft eller et eller andet, men så kan jeg godt lide at lave noget pump bagefter.
Hvem kan ikke relatere til det? Pump er for nice.
Det var det Arnold, han sagde i Pumping Iron jo, som hedder Sagen af Bøf på dansk. Hvor er det dumt.
Nikolaj, hvor...
It's like someone blowing ear into your muscles.
Jeg kan mærke, at den her, jeg håber virkelig, at den her episode er lige så underholdende for jer, der sidder og lytter med derude. Jeg er allerede godt underholdt i hvert fald. Lad os høre lidt, lad os gå lidt tilbage i tiden, Nikolaj. Lad os høre lidt omkring, hvor din interesse for træning stammer. Altså sådan, har du altid været fysisk aktiv, også som barn, eller hvordan ser det ud for dig?
Ikke sådan særlig aktiv. Jeg prøvede en masse forskellige sportsgrene. Fodbold sagde mig overhovedet ikke noget. Fodbold, det var det værste. Hvorfor idræt i folkeskolen, det altid var sådan lidt nede, fordi der laver man enten fodbold eller rundbold eller håndbold, et eller andet med bold.
Oh, ja.
Jeg synes generelt, boldspil er dødssygt, både at være med til og se på. Det siger mig ikke rigtig noget. Jeg har aldrig været særlig glad for holdsport.
Nej.
Altså sådan det der med at... Ja, nu lyder det totalt sådan egotripper, men det der med, at man er afhængig af nogen samtidig på banen, og dertil kommer det så også, at jeg er elendig til holdsport, skal det også lige sige, så det er ikke sådan, fordi at det er de andre, der holder mig tilbage, når man laver sådan noget.
Det jeg kan jeg noget. Bare så godt relatere til det der.
Ja.
Det har jeg også sagt mange gange. Altså, fordi jeg er heller ikke ret god til holdsport. Og jeg tror, det er derfor, jeg hader det så meget, fordi så føler jeg mig bare ekstra dårlig, når jeg ikke kan finde ud af at spille sammen med de andre.
Ja, men det giver bare heller ikke mening for mig. Så gik jeg til lidt svømning. Jeg gik til bueskydning i en længere periode, faktisk.
Okay.
Det var sådan ok til det.
Hvordan går man til det? Hvad gør man?
At man skyder med en bue efter en...
Efter en skydeskive?
Ja.
Ja, okay.
Ja, man kan ikke skyde efter mennesker, for eksempel. Det
er for kedeligt.
Nej. Hvis man kunne gøre det et sted, så ville det være Aalborg, men det er faktisk blevet forbudt i nyere tid.
Ja, okay.
Men nej, så i... Lidt før jeg begyndte i gymnasiet, fandt jeg styrketræningen. Og det er sgu nok egentlig det første sådan træning, som jeg rigtig er blevet bidt af. Og jeg var også, man kan sige, jeg var overvægtig i mine ungdomsår. Ikke voldsomt overvægtig, eller sådan var generet af det. Og det var heller ikke fordi, sådan, der var mange, der fortæller om, at de er blevet mobbet i deres barndom og har en masse frygtelige historier. Det var slet ikke sådan for mig, men altså jeg var stadigvæk træt af det og følte mig ikke sådan rigtig tilpas i min krop. Og det ændrede jeg så med styrketræningen. Faktisk rent ret sådan drastisk over en sommerferie, fordi så bulkede jeg jo som man gør, og så, altså når man bygger muskelmasse på. Og så tog jeg sådan et cut, hvor jeg kom ned i fedtprocent, og det gik faktisk ret relativt nemt for mig, tror jeg, fordi jeg var rigtig motiveret. Og så kom jeg egentlig bare tilbage efter sommerferien og var, altså det var nemt at træne dengang, fordi det var noget tid tilbage, så folk var ikke så jacked som de er nu, så altså jeg vejede jo lidt over 70 kilo til 185 cm, og folk i min klasse spurgte om jeg havde taget steroider og sådan noget, fordi jeg var sådan en kæmpe muskelmonster, så det var nemt dengang.
Ja.
Altså siden da, så har det sgu egentlig bare hængt ved med styrketræningen. Altså nogle gange har den fyldt mere end andet, men den har egentlig været en del af mit liv siden da, kan man sige.
Ja.
Så jeg kan rigtig godt lide at træne. Jeg synes, det er rigtig fedt.
Ja. Så hvor lang tid er det med styrketræning, hvis det var siden gymnasiet? Det er snart 15 år? 13 år?
Pas. Det er cirka, ja. Det lyder rigtigt.
Det må være sådan noget af den stil. Ja, okay. Nå, fedt.
Et sted mellem 0 og 31 år.
Og nu nævnte du lige selv det her med Aalborg, og du er fra Aalborg. Har du altid boet i Aalborg?
Ja.
Ja, okay. Born and raised.
Born and bred.
Yes. Cool. Hvad, men i dag, der lever du jo sådan set af at være træner. Kan du ikke prøve at tage os med sådan på, hvordan opstod den idé eller interesse for, at du faktisk også skulle arbejde med at være træner? Du kan måske også komme lidt ind på din uddannelsesmæssige baggrund.
Ja, fordi man kan sige, at min vej ind i branchen, så at sige, har jo måske været lidt anderledes, end så mange andres har. Nu skal det sige, nu laver jeg jo heller ikke kun personlig træning. Man kan sige, jeg laver også en masse ting sådan inden for udvikling og sådan i fisk og performance, men jeg har også lidt foredrag og undervisning for eksempel på evidensbaseret ernæring sammen med Morten Elsø, hvor vi underviser på sådan en ernæringskursus. Men det er da klart, det jeg primært laver er personlig træning. Jamen man kan sige, efter gymnasiet, der havde jeg et par sabbatår, og så kunne jeg godt se, så skulle jeg til at i gang med at læse et eller andet på universitetet. Men jeg var samtidig sådan et sted i mit liv, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ville. Dengang var det ikke lige så oplagt at leve af at være træner. Det var i hvert fald ikke noget, jeg tænkte var en mulighed på det tidspunkt, eller havde min interesse. Så jeg tænkte, hvis der ikke rigtig var noget, jeg var passioneret for, så skulle jeg i hvert fald vælge et eller andet, jeg kunne tjene en masse penge på. Fordi så var der trods alt den sådan gulerod. Og det skulle være noget, som jeg ville være god til. Jeg havde en ret god viden sådan om kroppen og fysiologi på det tidspunkt. Også gennem min interesse for træning egentlig. Så jeg valgte medicin med industriel specialisering. Som jeg jo så har en bachelor indenfor. Og også har læst en halvdelen af kandidaten egentlig. Men jeg kunne klart høre på det studie, at de andre var mere passionerede for det, end jeg var. Altså det var ikke fordi, jeg synes studiet var frygteligt eller noget, men der var mange, der sådan, når vi snakkede om, hvad vi glædede os tilbage efter, så mit primært var nok bare egentlig, at jeg glædede mig til at være færdig med at studere, fordi jeg synes ikke, det er sjovt at være studerende. Nej. Og så så kunne jeg da i det mindste tjene en masse penge, fordi at jeg synes egentlig ikke, det var særlig fedt at være studerende. Og det er bare ikke den fedeste motivation at have for noget.
Nej. Hvad kan man få af jobs, når man har en bachelor i det, du har?
Altså man læser en kandidat bagefter.
Ja.
Og der kan man gå forskellige veje inden for forskning. Og altså både sådan klinisk forskning, forskning sådan helt ned på celleniveau, men også forskning med forsøgspersoner. Og så kan det også være ledelse og marketing og kvalitetssikring inden for medicinalindustrien. Og det var så den sidste vej, jeg valgte at gå på kandidaten. Så det, man kan sige, det er meget ligesom medicinuddannelsen på bacheloren. Den er næsten identisk.
Okay.
Det var den i hvert fald dengang, jeg læste. Og så specialiserer man sig ligesom inden for arbejde i medicinalindustrien bagefter. Men jeg havde jo så undervejs, jeg gik jo stadigvæk op i træning og var også begyndt at skrive og at blogge lidt om træning, kan man sige.
Hvad årstal var det i?
Pas, jeg er ikke særlig god til det der med årstal. men jeg ved i hvert fald, at i det må være start 2018, at der begyndte jeg ligesom at have personlig træning ved siden af. Og begyndte at formidle også en masse styrketræning, blandt andet på Bodylab, hvor jeg skrev artikler for dem.
Det er der også, jeg husker at have set dit navn første gang. Det var faktisk på en artikel, du skrev for Bodylab, men det tror jeg har været tidligere end 2018.
Kan ja, det passe? Ja, det var det garanteret.
Jeg tror, det har været sådan noget i 2016-agtigt, fordi der stillede jeg op til nogle fitnesskonkurrencer, hvor at jeg brugte rigtig meget sådan de mere fornuftige og evidensbaserede tilgange til at skulle stille op til fitnesskonkurrencer. Og der kan jeg huske, der faldt jeg over en artikel. Det har nok været sådan noget 2016-17 stykker.
Ja, jamen, ja. Det lyder meget rigtigt. Det lyder meget rigtigt. Ja, så var det nok start 2018, jeg sådan begyndte at køre personlig træning ved siden af. Og så kunne jeg godt se, at det tog egentlig okay fart med min egen virksomhed, altså med personlig træning og sådan med skribentarbejde også.
Ja. Og, hvor kørte du personlig træning hen i starten?
Det var i Sporthøjskolen i Aalborg, at jeg havde mine klienter der.
Så du var selvstændig og så lejede dig ind der?
Ja, lige præcis.
Hvor mange klienter startede du med at have?
Jeg startede med at have en.
Jeg vidste, du ville svare det.
Ja. Nej, ja. Altså det var ikke sådan, at det bare gik, så var jeg bare fuldtid fra dag et overhovedet. Altså, og jeg havde jo også noget skribentjobs og sådan ved siden af, og brugt rigtig meget tid på formidling, fordi det har jeg altid synes var fedt.
Ja.
Men jeg kunne godt se, at mens jeg gik på studiet, okay, det var rent faktisk noget, der tog fart. Og det var nok også noget, jeg kunne leve af, hvis jeg ligesom satsede på det. Og der dukkede nogle muligheder op, som sådan lidt var, okay, enten så skal jeg gå med det her nu og virkelig satse på det, fordi det er egentlig det, jeg bedst kan se mig selv lave. Eller også så skal jeg sige, okay, det var ligesom det, og så skal jeg læse studiet færdig og så få en, få en stilling inden for det. Og der valgte jeg så at, at gå med at køre på som, som selvstændig, fordi jeg havde sådan ligesom, at, at det skulle ligesom prøves, det, det skulle jeg ligesom have, have ro på, så kunne det være, at det gik, eller det kunne være, at det ikke gik, men i alle tilfælde, så havde jeg prøvet det, og så var det ikke sådan en ting, jeg ville fortryde, fordi at sådan, hvad nu, hvis jeg var gået den anden vej, og, og at, altså ligesom få afklaring omkring, kunne jeg leve som det her, kunne jeg gøre det til en ting, og ville jeg synes, det var fedt, og, og arbejde inden for den her træningsbranche.
Ja.
Så ja, jeg droppede ud af studiet med et år tilbage af kandidaten, og, og så kørte jeg på med, med personlig træning og så den anden formidling også jo, som jeg altid har gjort. Ja. Og så var det i slut 2018, tror jeg, at jeg tog fat i min gode ven Steffen Fisker, som jeg har kendt rigtig, rigtig længe. Og, og han havde jo gang i det der Fisker Performance, og jeg kunne godt se, at det var noget, der rykkede. Men så ringede jeg til ham og sagde, at jeg synes det her med at være enkelt personlig træner, at det var sgu en lille smule ensomt en gang imellem. Jeg savnede noget sparring, og jeg savnede nogle gode kollegaer, og jeg savnede også det der, fordi at selvom jeg godt kan lide at arbejde på egen hånd, så ved jeg også, at hvis man arbejder sammen med nogle mennesker, der er passionerede for det samme, som man selv er, så kan man bare nå meget længere i flok, end man kan på egen hånd. Og så var der jo også bare alt det der med, at når man sidder enkelt person som selvstændig, så er der bare meget mere administrativt, end man tror, med at sidde og fedt med fakturer og det ene og det andet administration. Og det var jo sådan noget, som Fisker Performance ligesom ville kunne tage fra mig, hvis vi lavede et samarbejde, og jeg så bare kunne fokusere på at være på gulvet med mine klienter, som ligesom var det, jeg brændte for, som jeg synes var fedt.
Ja.
Og det startede vi så op, så jeg blev træner hos FP, og faktisk i samme ombæring, så fordi at vi aftalte også, at jeg ligesom skulle hjælpe dem med lidt markedsføring og sådan i forhold til, hvordan kom man ligesom ud på sociale medier og branding og sådan noget, som jeg lavede ret meget på min egen profil. Og så sagde jeg, vi skal starte en podcast, og den skal hedde Træningsteamen. Og ja, det var cirka der, jeg startede som træner faktisk. Det var samtidig med, at vi så startede Træningsteamen. Og det er jo så gået okay med den siden der.
Jeg er nødt til at spørge ind til, hvor dig og Stephanie kender hinanden fra.
Ja, altså vi kender jo hinanden fra træning. Og jeg mødte vel Stephanie i AK Juden i sin tid for rigtig lang tid siden.
Sådan en, som er et styrkeløfter sted.
Det er faktisk en vægtløftningklub. Jeg ved ikke, om de også har styrkeløft. Det har de måske. Men det er fandme langt tilbage. Jeg ved ikke, om det er helt tilbage til 2010. Ja, hvor der var sådan en rar gut med exceptionelt store ben, som jeg faldt i snak med. Jeg kan ikke lige huske, hvordan, men ja, vi går i hvert fald langt tilbage.
Ja.
Og ja, i takt med, at træningsteamen ligesom gik ret godt, og det virkelig var noget, som der viste sig at tage fart, og ja, jeg generelt bare, man kan sige, fik nogle ansvarsområder i Fisker Performance, og var med på at udvikle nogle ting, så var det så at Rune og Steffen, de i slutningen af, er det slut 2018? Nej, i slut 2018, der kom jeg på som træner, og så i den sidste del af 2019, tror jeg det er, jeg er ikke så god til årstal. Der var det så, at de spurgte, om jeg kunne tænke mig at købe mig ind i firmaet som medejer, og det gjorde jeg jo så.
Ja.
Og så sidder vi jo så egentlig her i dag, kan man
ja,
sige.
Ja, så det er derfor, at vi kan sidde her, du og jeg, og sidde og snakke sammen. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at snakke lidt mere omkring sådan din sociale medieplatform, og hvordan du også har fået bygget dem op, fordi der er ikke nogen tvivl om, at du er sindssygt skarp på Instagram, og når du skriver artikler og så videre, du er virkelig god til at formulere dig. Og også formulere dig på en måde, så det stadigvæk er let forståeligt, og du stadigvæk får fremhævet nogle ret komplekse, altså du får fremhævet nogle ret komplekse emner med nogle meget simple pointer. Og hvordan du startede tilbage med at skrive nogle artikler for Bodylab blandt andet. Hvordan udviklede det sig til, at du ligesom fik opbygget den her Instagram-profil?
Jeg tror, nu har jeg også haft min egen side, som jeg bloggede lidt på.
Som hedder, eller hed?
Vi har jo min hjemmeside, der hedder nikolajbak.dk. Jeg vil tro, man stadigvæk kan finde nogle indlæg derinde på, men jeg bruger den ikke rigtig længere. Så.
Nej. Så det var bare på din egen hjemmeside?
Ja. Nu har vi jo så inde på Fisker Performance, hvor jeg skriver lidt på der en gang imellem.
Så du kan faktisk godt bruge titlen blogger Nikolaj?
Ja, det kan jeg godt. Jeg har også et kirsebærtræ ude i haven. Jeg er sygt blogger. Kan jeg ikke løbe fra.
Så den der Huan Instagram, den vil passe perfekt ind jo.
Ja, det vil den godt nok. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske.
Okay. Du fik blogget lidt.
Det gjorde jeg, og jeg tror, noget af det, som, som var med, sådan, med at skrive artikler, at der kommer det jo ofte til at gribe om sig. Og jeg synes både, det var en fed sådan udfordring, men også sådan rent pædagogisk og formidlingsmæssigt, synes jeg, det gav rigtig god mening. Okay, hvordan kan jeg ligesom prøve at koge mine pointer ned til noget helt pædagogisk og simpelt, som folk kan tage noget med fra med det samme? Og hvor jeg var blevet sådan lidt inspireret af de her sådan infographics, der begyndte lidt at blive en ting. Og så begyndte jeg at lave lidt infographics på min egen profil på Instagram. Ja. Kom med en episode af Detox Din Hjerne også, hvor jeg har været på besøg flere gange, og jeg tror måske også, der er kommet lidt derfra.
Ja, men, som også er en podcast med Morten Elsø og Anne Gormand, hvis man skulle være i tvivl.
Ja, vi har lige lavet en ny episode faktisk om keto. Men og så er det bare kommet stille og roligt siden da. Altså, det, nogle gange bliver jeg spurgt sådan om, hvordan man lige sådan knækker koden til sociale medier.
Og det er primært mig, der spørger om det spørgsmål.
Ja, nej, Michelle spørger nogle gange. Men, og jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg tror ikke rigtigt, der har været nogen kode. Det kan også være, at jeg har ramt den uden rigtigt at være bevidst om det. Men at for mig har det dels handlet om, at jeg bare har været rigtig produktiv, og så kan jeg bare godt lide at formidle. Så det er noget, i takt med, at jeg har gjort det mere og mere, falder det mig også bare mere og mere naturligt. Men jeg tror, hvis man gerne vil formidle, jeg synes, det er mega fedt, når folk de ligesom prøver at udbrede nogle evidensbaserede budskaber og dræbe nogle forskellige myter. Det er jo meget det, jeg fokuserer på. Det er myter inden for træning, men specielt også for kost. Og så er der også kommet lidt mere af det her sådan mindset og act ind over det. Ja. Men jeg synes jo, det er mega fedt, når folk de vil formidle, men jeg tror også bare langt hen ad vejen, og nu skal det heller ikke lyde nemmere, end det er, fordi nogle gange er det også bare svært at komme ud af busken. Men man kan virkelig komme til at overtænke alt for meget, hvad man skal lave af indlæg, og så bruger man sådan en halv uge eller en uge på at lave en Instagram-post. Fordi det er også bare forskelligt, hvad der viser sig at virke. Ja. Altså, nu lavede vi den her video med Steffen, der tager en bid af en riskage og bliver til en papfigur. Og det er sådan noget, folk de synes var mega sjovt. Altså, vi fik rigtig meget interaktion på, og folk kan stadigvæk tage noget med væk fra det. Men andre gange, så bruger jeg rigtig lang tid på at skrive et opslag, hvor jeg har rigtig meget på hjerte. Og det er ikke altid, at det er dem, der performer helt vildt godt. Så altså, jeg tror ikke, man skal, som formidler, skal man ikke gå alt for meget op i sådan, hvor mange likes fik det her opslag, og hvor mange likes fik det her. Men egentlig bare være konsekvent med det. Og det er jo lidt sådan, det er jo ikke alle, der synes, det er sjovt at lave branding på den måde, og så er det heller ikke sikkert, man skal, men omvendt, og det er måske noget, vi skal vende tilbage til sådan i forhold til branchen generelt, så bliver man også bare nødt til, i min optik, som selvstændig personlig træner, hvis det er, man er selvstændig. Det er jo noget andet, hvis man er hos os for eksempel, fordi der hjælper vi netop vores trænere med bare at være på gulvet og gøre det, de kan lide. Men ellers så bliver man nødt til at komme ud og markedsføre sig selv på en eller anden måde, fordi altså, kunderne kommer sgu ikke bare af sig selv. Du siger ikke bare, nå, nu er jeg personlig træner, og så kommer interessen af sig selv. Du bliver nødt til at vise, hvad du kan og hvem du er. Ja. I min optik i hvert fald.
Ja, helt sikkert. Og det, måske, det leder måske ret godt videre til det næste på dagsordenen, som jeg spurgte dig om, inden at vi optog den her episode. Der spurgte jeg sådan, hvad kunne du egentlig godt tænke dig, at den her episode kom til at handle en lille smule om? Og der sagde du, at du godt kunne tænke dig at fortælle lidt om blandt andet din egen vej ind i branchen, som vi har hørt om nu. Og den anden side af det er også, hvad er det egentlig, der skal til for at blive en dygtig træner i dine øjne?
Ja, altså, nu skal jeg lige tænke mig om, hvordan jeg vil sådan formulere det her ordentligt. Jeg vil sige, jeg tænker, der er nok mange, når de sådan går ud og vil være personlige trænere. Mange har jo nok taget et af de her trænerkurser, der sådan er. Man kan sige, min egen vej ind i branchen har jo været noget sådan anderledes, ja, end de fleste. Men jeg tror, mange har en forventning om, at okay, nu skal de ud og lave de perfekte træningsprogrammer og de perfekte kostplaner eller koststrategier til folk. Og virkelig det der med, okay, hvordan laver jeg en optimal plan, og hvordan får jeg al den her viden, som jeg har lært, helt perfekt ned på papir, og glæder sig rigtig meget til det. Og så finder man ud af, at det er rigtige mennesker, man skal ud og arbejde med. Og lige pludselig så det der med, så kan det godt være, at de ikke har fulgt den der perfekte træningsplan med 5 gange om ugen. Og så bliver man frustreret over det. Og typisk, der er sikkert nogen, der giver klienterne skylden, men jeg tror også, der er rigtig mange trænere, der bare selv tager det ind og føler, at de ikke har været dygtige nok. Og måske skal lære endnu mere om kost og træning. Men jeg vil sige, at, og der skal selvfølgelig, det træningsfaglige skal selvfølgelig være på plads, det er ikke det, jeg siger. Men ser vi på træningsvidenskaben, så kan vi faktisk ikke sige særlig meget om, hvad der er god træning. Altså, læs Eric Helms bog for eksempel, eller Brad Schoenfelds bog om sådan litteraturen inden for styrketræning, så har man faktisk et ret godt overblik. Altså, det er klart noget, man kan læse sig til, hvorimod det, der virkelig betyder noget, hvis man altså arbejder med almindelige mennesker, det er noget andet, hvis det er atleter i et eller andet omfang. Det er det ikke helt alligevel, men... Ja. Men hvis det er helt almindelige mennesker, der gerne vil i gang med at træne, gerne vil skabe træningsglæde, gerne vil have nogle succesoplevelser med styrketræning, så gælder det virkelig om at lære nogle menneskelige kompetencer. Altså hvordan man rent faktisk arbejder med mennesker og snakker med dem og først og fremmest skaber en rigtig god relation med dem. Det der med relationsdannelse, det mener jeg, det er helt afgørende i personlig træning. Altså, når jeg har klienter på gulvet, så handler det primært for mig om at skabe en rigtig god relation, og skabe et rum, hvor de ligesom er trygge, og hvor de synes, det er fedt at være, og hvor de får nogle succesoplevelser med træningen. Det er rigtig meget sådan mit overordnede fokus der.
Ja, man kan nogle gange godt få sådan lidt en idé om, hvis man bare sidder på Instagram og kigger på videoer og billeder af folk, som træner klienter, så kan man godt nogle gange få sådan en fornemmelse af, at det handler om, det er at få folk til at blive mega stærke og bare kunne squatte vildt tungt, eller bare kunne dødløfte vildt tungt. Og at den styrkeopbygning kommer igennem, eller de resultater kommer igennem, at man er dedikeret, og at man er fejlfri, og man bare følger planen slavisk. Og også at den styrke er kommet af, at man har givet sin viden omkring styrketræning videre til vedkommende, som så er blevet stærk. Men når man går ind bagved, ind backstage, skulle jeg til at sige, behind the scenes, og kigger på, hvad der rent faktisk gør folk stærke, og gør, at folk opnår resultater med deres træning, så handler det ikke ret meget om, hvad for en, altså sådan, du ved, hvilken programmering og hvilken, periodisering, der er blevet brugt. Det handler faktisk om, at der er blevet taget en tilgang til det her menneske, som er blevet stærk, hvor at vedkommende har følt sig i trygge rammer, har følt sig hørt og set, og har opbygget en eller anden form for glæde, eller at det giver mening for dem rent faktisk at træne på den her måde, som så over tid har gjort dem stærke. Og at den sådan processen bagved de her flotte resultater og billeder af, og videoer af mennesker, der løfter møghamrende tungt på Instagram, den proces er ikke lige så tydelig, hvis man kigger bare på sociale medier eller på hjemmesider osv. Og det synes jeg er lidt interessant ved den her branche, at man ser resultaterne eller transformationsbilleder, vores allesammen kæreste, markedsføringsmiddel. Men man ser jo ikke processen bagved, og det synes jeg, det jeg hører lidt dig sige, Nikolaj, når du fortæller omkring det her, at faktisk det der er det mest spændende for dig måske at arbejde med, det er faktisk at kigge på, hvad er processen derhen til, ikke? Vi vil rigtig gerne se vores klienter lykkes og opnå resultater, men det, der skal få dem derhen, handler jo om, hvordan, altså sådan rejsen derhen af, skridtene, vi skal tage for at komme derhen.
Mm. Ja, og hvordan vi rent faktisk får dem til at være i proces.
Ja.
Altså, jeg synes jo også, noget af det, der sådan tænder mig mindst ved mit job, det er at lave træningsprogrammer.
Ja.
Altså, det fint nok, og jeg ved godt, hvordan man sætter et rigtig godt træningsprogram sammen, men det er fandme ikke det, jeg synes er spændende. Altså,
ej, det er jeg så glad for, at du siger, fordi så føler jeg mig ikke helt alene med den.
Overhovedet ikke. Det, jeg synes, der er spændende, det er at være på gulvet med klienten, og hjælpe dem med at lære at komme derhen og blive klogere på sig selv i forhold til, hvordan de rent faktisk kan følge det der træningsprogram, sådan at de ikke har brug for mig til at sætte et træningsprogram sammen til dem. Fordi programmet, det er sgu det mindst vigtige af det hele.
Ja.
Det vigtige, det er, at de ligesom har handlekompetencerne, og har styr på, okay, hvorfor er det egentlig, jeg gerne vil det her? Og så er det selvfølgelig klart, så er der nogle træningstekniske ting, der skal sikre, at de får en god fremgang, som også er med til at skabe motivation. Men for ligesom at komme tilbage til min pointe, så altså, vi går også rigtig meget op i uddannelse i Fisker Performance og kalder os Danmarks faglige trænerteam. Og uddannelse er rigtig vigtig, men jeg vil sige, det er også vigtigt at uddanne sig inden for nogle coachingredskaber, fordi man kan godt tænke, at så handler det kun om at tage programkurser og ernæringskurser og sådan noget. Det har helt sikkert også sin plads. Altså, jeg underviser også selv på et ernæringskursus.
Ja.
Men jeg vil sige, at det man skal regne med at bruge mest, det er altså sådan de menneskelige kompetencer. Og man kan godt være rigtig god med mennesker fra naturens side, men det er fandme også de færreste, der ikke får noget ud af samtidig at lære noget omkring nogle spørgeteknikker og ligesom tilgange til at hvad skal man sige, til at være i en relation med andre mennesker på. Det var noget af det, jeg selv fik rigtig meget ud af. Det er jo den her ACT-tilgang, som vi begge to har snuset lidt til, og som jeg personligt arbejder ret meget ud fra, og også gerne vil uddanne mig mere inden for på sigt.
Ja, ja, det er interessant det der med, fordi der er jo ikke nogen af os to, der siger, at man ikke skal vide noget om træning, men man skal bare være god til at arbejde med mennesker. Så kan man være en personlig træner-agtig. Selvfølgelig betyder fagligheden også noget, men den betyder bare kun det, at man også kan formidle den faglighed videre gennem ens menneskelige kompetencer.
Mm.
Fordi du kan være nok så højt uddannet og have nok så meget uddannelse. Altså, som du sagde før, Fisker Performance er et team med rigtig mange kandidater i idræt eller anden form for sådan baggrund, der har rigtig, altså vi har rigtig høj faglighed inden for vores trænerteam, men det der kendetegner teamet i høj grad, synes jeg, er det her med at vi er alle sammen virkelig gode til og formidle den viden til mennesker på en måde, sådan så at menneskerne også har lyst til okay, at gøre de ting, som vi ligesom arbejder med dem omkring. Og at vi kan, at vi ligesom kan formidle den svære viden videre på en mere spiselig måde for de her klienter, og også på en måde, hvor de føler sig trygge og kan opbygge deres egen handlekompetence, som du også sagde før, at de ligesom får tiltro til deres egne evner, sådan så at, fordi det er jo netop ikke os Det er jo ikke, vi kan jo ikke stå ved siden af dem resten af deres liv. Vi skal jo netop hjælpe dem med ligesom at kunne tro på sig selv og deres egne beslutninger, og at de er gode nok, så at sige, i gåseøjne.
Ja, jeg tror i hvert fald, man kan passe på med at tænke som træner, at det at arbejde med træning og ernæring, det kun handler om at vide noget trænings- og ernæringsteknisk. Altså, det er klart, og man kan stadigvæk vide en masse om det, og man kan måske endda vide mere om det ernæringstekniske, end man skulle tidligere, fordi der er alle de her myter og misinformation, som virkelig fylder meget derude. Ja. Men det er altså kun et ben af det. Det der med, hvordan man arbejder med folks adfærd og skaber relationer med folk, det er virkelig også en stor del af processen. Og det er jo også noget af det, som mange af vores trænere også har uddannet sig indenfor. Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at hvis du nu har en klient, der er gået i stå, ja, hvis du oplever, at der er mange af dine klienter, der ikke rigtig rykker sig, og du ikke rigtig kommer nogen vej med dem, så i mange tilfælde, så er det altså ikke, fordi du har brug for et nyt programmeringskursus. Med mindre det er højt avancerede atleter, du sidder med, eller sådan noget. Men typisk, så er det sgu noget andet. Det er min klare overbevisning i hvert fald.
Ja. Ja, helt bestemt. Jeg havde et spørgsmål i tankerne, men som jeg er lige i øjeblikket, så klappen ned for mig igen. men,
det er så fint.
Men jeg tænker, at noget af det, vi måske kan snakke lidt videre om, også handler om det her med sådan, okay, jamen, hvordan arbejder du så med dine klienter? Altså, hvad er det ligesom, at du gør, når du står på gulvet med en klient?
Altså, man kan sige, det afhænger også af, hvilke klienter man har. Størstedelen af mine klienter er kvinder, der ikke har vanvittigt meget erfaring med styrketræning. Det kan være, at de har prøvet at snuse lidt til det, men egentlig så vil de gerne opnå en den her mestringsfølelse, plejer jeg at italesætte det som. Altså opleve det her med, at man ligesom får noget succes, man sætter sig for, og får den der, yes, det her det kan jeg godt følelse.
Ja.
Så dels noget af det, jeg har fokus på, fordi ofte er der også et mål om vægttab. Ikke altid, men det er der tit og i et eller andet omfang. Mm. Eller nogen... noget i forhold til sådan deres kost, de gerne vil have noget struktur eller lidt mere ro på der, hvad det nu kan være. Men rent træningsmæssigt på gulvet, så har jeg ret meget fokus på at gøre det synligt, det her med, at de rent faktisk får fremgang. Det er jo noget af det, der er mega fedt ved styrketræning. Det er ret nemt at se, at man bliver bedre til det, og det er også derfor, jeg oplever, at det i et eller andet omfang kan noget andet end de andre træningsformer, de måske har brugt, specielt hvis jeg hjælper med at synliggøre det for dem. Altså det der med, at man kan se, okay, stangen er kommet længere ned i racket, hvor du kører push-ups, eller jamen, bare det, at der er kommet mere vægt på stangen, det er utrolig målbart, og det er let at se.
Mm.
Og det er en fed måde at kunne se, at man rent faktisk lykkes med det, man sætter sig for, at man udvikler sig inden for det. Og det er med til at få folk til at blive fokuseret på træningen og på det at være i proces, fordi ellers så kan man godt tænke sådan, nå, men nu skal jeg have 3 måneders eller 6 måneders personlig træning, eller hvad er det nu, og så er jeg ligesom i mål med det bagefter, så behøver jeg ikke træne bagefter. Nej, altså vi skal jo blive ved med at træne hele livet, hvis vi vil blive ved med at have de gode effekter af træning,
ja.
Så derfor er det også vigtigt at kunne lide det at være i den proces. Noget af det, vi samtidig har fokus på, jeg filmer også tit mine klienter sæt for dem, og ser dem igennem med dem samtidig, eller snakker om, okay, hvordan føles den her øvelse, hvad hvis vi lige retter lidt på det her, hvordan føles det, altså hvor vi snakker sådan meget om, hvordan føles det at være i kroppen, og hvad kan den, sådan at vi generelt prøver at sætte noget fokus på, okay, hvordan er det at være i træningen, Og hvad er det egentlig kroppen kan, og lægge mærke til det. For mange kan godt komme med sådan lidt et syn, hvor træning kun er et middel til noget. Altså for eksempel vægttab. Og det er fint, det mål er der, det må det rigtig, rigtig gerne. Selvfølgelig må man gerne tabe sig, hvis man føler sig bedre tilpas i sin krop af det. Det ved jeg ikke, hvorfor der er opstået sådan en sort-hvid ting omkring i dag. Men samtidig bliver træningen i sig selv også bare noget til at give mening.
Ja.
Altså, hvis man synes, træning er fedt, så er der i må vække en noget større chance for, at man bliver ved med det. Og at træning i nogen grad også bare bliver noget, man gør for træningens skyld.
Ja. Jeg har lyst til at fremhæve den pointe, du siger før med, at man ikke kan... Man er altid, altså man vil altid være i en proces med det her med træning. Så når man starter op med sin træner, så er det ikke bare 6 måneder med et træningsforløb, eller 9 måneder med et træningsforløb. Tada, så har jeg tabt mig, eller tada, så kan jeg lave 5 push-ups på tæerne. Det jo handler om, det er jo faktisk at få det her menneske, som nu engang kommer i et forløb hos os, og få dem til ligesom at fortsætte den proces på egen hånd efter forløbet er slut, så man i gang sætter processen, og ligesom også lærer dem, okay, det her det er noget, du skal kunne blive ved med, hvordan kan vi sætte det op, sådan så det er noget, du føler dig tilpas og tryg ved, og skulle fortsætte på egen hånd senere hen også. Jeg har en lille anekdote fra et af mine klientforløb. Med en klient, som har trænet hos mig i rigtig mange år nu, og noget af det, som jeg synes er gyldent ved det forløb, det er, at hun nu er nået til et punkt, hvor at hvis hun træner 3 gange om ugen, hun træner 1 gang om ugen hos mig, og så de andre 2 dage om ugen, der skal hun selv ned og træne. Og nogle gange, så kommer hun tilbage, og så siger hun, ja, jeg freestylede bare. Og så spørger jeg en sådan, okay, hvad lavede du så til dine træninger? Nå, men så lavede jeg en benøvelse, og jeg lavede en træk og en pres, og en ben og en træk og en pres. Så hun har ligesom, nu er det ikke sådan, at jeg skal tage credit for det hele, men det hun har lært hos mig, det er, okay, det vigtige er ikke, om du laver den ene eller den anden eller den tredje øvelse. Det vigtige er ikke, om du laver 3 sæt af 10 eller 4 sæt af 8. Det vigtige er, at du kommer afsted, og at du får lavet noget, som dækker hele kroppen, så at sige. Du får aktiveret alle de store muskelgrupper i kroppen. Nogle dage bliver det til 3 øvelser, nogle dage bliver det til 6 øvelser. Men det, at hun så kan faktisk tage ned og træne selv, det gør også, at jeg er ret rolig omkring, at lige så snart, at vi ikke har den her ene session om ugen mere, så kan hun godt selv, for hun har ligesom forstået at være i den her proces, og fundet ud af, hvordan hun ligesom sammensætter sin træning, når hun går ned og træner. Og det synes jeg er ret fantastisk ved det, vi laver. Det er, når man ligesom sådan kan igangsætte sådan en proces, og ikke bare fokusere på, nu kan hun dødløfte 100 kilo, eller nu har hun tabt så 20 kilo, eller hvad det nu er.
Mm. Ja, og det er jo også mega fedt, men man kan også bare huske at fokusere på, hvad var det egentlig, der fik en derhen.
Yes.
Og måske nogle gange på en eller anden måde, at i stedet for, at den her ændrede krop, den ligesom skal være slutmålet, ja, at så er det egentlig bare, siger jeg i gåseøjne, et biprodukt af den proces, ja, du er i, ja, og som du ved er god og meningsfuld for dig.
Ja, ja.
Men jeg har også flere af mine klienter, hvor at de ikke har sådan et helt fast træningsprogram, men de har mere en meget løs struktur, som de følger, når de træner på egen hånd.
Ja.
Og det er netop sådan, også ofte senere i et forløb, men det er nok folk, de gerne vil ligesom arbejde med den her del med at blive selvhjulpende og finde ud af, okay, hvordan omsætter jeg selv de her ting, jeg har lært i praksis, og hvordan bruger jeg det?
Ja.
Og hvordan tilpasser jeg det nu, hvis ugen for eksempel bliver mere hektisk, end jeg lige havde regnet med? Hvordan får jeg så stadigvæk trænet, også selvom jeg ikke får lavet hele træningsprogrammet?
Yes.
Og det er også noget af det, vi arbejder meget med at snakke om, det her med, okay, hvordan sætter jeg tingene i kontekst, og hvordan sætter jeg dem i perspektiv?
Ja.
Både det her med sådan at kunne tilpasse træningen og være fleksibel, som jeg kalder det, i forhold til ens omstændigheder.
Ja.
Men også sådan, når man ser i det større perspektiv, altså hvis der nu er en vægttabsklient, der ikke har tabt sig i 3 uger eller en måned, eller hvad fanden det nu er, fordi at lokummet bare brænder derhjemme, eller der har været nogle udfordringer, eller hvad det nu kan være, jamen, så i stedet for at se det som en fiasko, så rent faktisk snakker om, okay, hvad er omstændighederne? Hvad er konteksten lige nu? Hvis vi nu siger, at du for et år siden havde stået under de her samme udfordringer, hvordan ville det så have set ud? Og så er det sådan, der vil jeg helt sikkert have overspist i den her periode, der vil jeg have taget på.
Ja.
Yes, det er fremgang.
Ja.
Det er rigtig, rigtig meget fremgang.
Ja.
Og så kom væk fra det der begrænsede perspektiv, som du også snakker om, hvor man siger, at den her proces, det er ligesom en 3 eller 6 måneders proces, og så derefter, så går jeg videre til noget nyt. Nej, så prøver vi at få det til at passe ind i dit liv, så du også kan få plads til de andre ting, du også gerne vil samtidig. Og jeg tror på mange måder, det er et levn fra den her fucking diætkultur, altså, hvor at man tænker, at man går ligesom på en kur. Og kur, det er jo også et ord, vi kender fra den sådan, fra medicinens verden, det her med, at man bliver ligesom behandlet for noget over en kort periode, og så er du kommet af med det der skidt og noget, og så går vi videre til noget andet. Men det er jo ikke sådan, træning, kost og livsstilsændringer, de fungerer.
Nej, jeg plejer nogle gange at lave et billede, der hedder, at rigtig tit, når folk ligesom er noget i mål, eller noget delvist på vej i deres proces, de har haft et 3-måneders, 6-måneders forløb, hvad det nu kunne være. Og så er det ligesom om sådan, okay, nu ramte vi ligesom slutdatoen for det her, og så sætter de sig lige så fint tilbage i stolen, og bare sådan, nå, det var så det, så kan jeg slappe af nu. Hvor man er sådan, nej. Du kan ikke slappe. Altså sådan, alt det, vi har arbejdet på frem til nu, det er jo ting, du skal tage med videre. Og hvis ikke, altså sådan, fordi ellers så ryger du tilbage til der, hvor du startede i løbet af de næste par måneder.
Mm. Og det er selvfølgelig fint nok, hvis man har 4 uger, hvor man gerne lige vil give en ekstra skalle, eller hvis man har sit bryllup, hvor man gerne lige vil føle sig ekstra skarp til, og hvad det nu er. Altså, jeg skal jo heller ikke gøre mig til herre over folks målsætninger, men det er også bare vigtigt, at vi også har perspektivet, okay, hvordan bruger jeg det her, når der bliver mere travlt, eller efter forløbet med Nikolaj, eller hvad det nu kan være, hvordan tilpasser vi det, sådan vi kan bruge det her redskab, som træningen er under alle omstændigheder.
Men det er jo også fordi, altså en livsstilsændring, hvis vi skal bruge det ord, er jo også blevet misbrugt i form af, at det er blevet den nye slankekur, ikke? Så skal jeg gøre de her ting i en vis periode, og når den periode er slut, så kan jeg læne mig tilbage. Men en livsstilsændring har ikke nogen slutdato. En livsstilsændring betyder, at man ændrer nogle ting i sit liv, sådan så ens livsstil faktisk er forandret for evigt, eller indtil at man laver nogle nye tiltag for at ændre på det, ikke? Og en anden ting, som jeg sådan kom til at tænke på lige nu her, det var det der med, at det jo faktisk ikke nødvendigvis, fordi den ændring, du laver lige nu og her i din proces, er jo ikke nødvendigvis det, der kommer til at vare for evigt. Fordi så kommer der på et andet tidspunkt i dit liv, hvor du får nyt job, eller du får et barn, eller du flytter væk fra byen, eller hvad det nu kunne være, der sker et dødsfald i familien, som gør, at man er nødt til at revurdere de her ting. Så en livsstilsændring er jo netop også, som du var inde på før, Nicolaj, det er jo også faktisk at kunne være fleksibel, så man kan tilpasse det hele tiden, afhængig af, hvilke omstændigheder man er i. Ikke?
Ja.
En livsstilsændring er jo ikke statisk på den måde. Den er jo faktisk netop fleksibel og tilpasningsdygtig.
Mm. Ja, så længe du er i dit liv, så vil din livsstilsændring også være afhængig af dit liv.
Ja, lige præcis.
Og bagefter, så kan man være fløjtende ligeglad med det, fordi så er man død.
Ja, og det er måske
også... Men indtil
også...
da, så bliver vi nødt til at forholde os til det.
Og det er måske også en af de vigtige ting, som træner at kunne arbejde på den måde.
At folk dør på et tidspunkt.
Ja, lige præcis. Man skal sørge for, at de dør.
Ja.
Nej, at man hjælper folk til at være mere fleksible i form af, at de kan tilpasse sig til hvilken som helst situation, ikke?
Mm. Det er i hvert fald noget af det, jeg ser som rigtig vigtigt. Det er at kunne hjælpe folk med at nå frem til de handlekompetencer og vide, okay, jeg kan gøre de og de her ting, ja. Og jeg kan tilpasse mig på den og den her måde. Ja.
Nikolaj fra Aalborg. Vi har hørt lidt omkring din interesse for træning, hvordan den er opstået, hvordan det har udviklet sig til at være noget, som du rent faktisk lever af i dag, og hvordan du blev en del af Fisker Performance. Vi har hørt om din hund. Jeg har et spørgsmål, som jeg ikke har fået afklaring på endnu, og det er faktisk din anden hund. Den tatovering af en hund, du har på brystet.
Åh, ja.
Fordi det tror jeg måske er noget, som der ikke er ret mange af lytterne, der ved. Jeg ved, at den har været på... Du har taget nogle billeder og smidt på Instagram på et tidspunkt omkring den her store tatovering, du har hen over brystet.
Ja, jeg viser ikke så meget hud længere på Instagram,
nej,
som jeg har gjort.
Nej, det er en skam.
Nej. Ja, hundebilleder og hudbilleder.
Det er det.
Det er jo den perfekte algoritme, hacker.
Den der store tatovering, du har stødende på brystet, hvad er historien bag den?
Altså den primære historie er nok, at jeg bare synes, den ville være fucking fed at få lavet. Men nej, nu kan jeg ikke huske, hvornår jeg fik den lavet, men jeg har en tatovering, men den er til gengæld også sådan rimelig heftig. Jeg har en sådan stort vredt ulvehoved lige på podcasten med lidt træer og natur og sådan rundt om. Men det er ikke fordi, der er den vilde historie bag mig. Jeg har altid været sådan, jeg synes ulve, de er fascinerende.
Ja.
Jeg kan godt lide det der med, at de, altså på den ene side er de flokdyr, og trives ligesom i sådan en flokrelation ting. Men hvis de ikke trives i den flok, så er de også bare sådan, nå, fuck ja, jeg går videre mine egne veje og trives på den måde, indtil at de finder en anden sådan flok, der er mere, der ikke er dysfunktionel for dem på en eller anden måde.
Ja.
Og så elsker jeg bare natur, altså. Og det har jeg specielt fundet ud af, efter jeg sådan har flyttet mere ud i den, hvor meget jeg egentlig har brug for at se noget grønt og noget frisk luft og nogle dyr og sådan, for ligesom at rense hovedet. Altså det er nærmest terapi for mig, det der med, at når man har haft en ret hektisk dag, hvor man har været meget ekstrovert og snakket meget med mennesker og været meget på, så er det virkelig rart bare at komme ud og gå og lave ingenting.
Det er jeg så enig med dig i. Hvad, hvor ser du dig selv om, lad os bare sige, 5 år?
Hvor er altså, jeg skal i hvert fald have nogle flere tatoveringer, jo.
Yes.
Det er klart. Ej, det var faktisk lidt sjovt, fordi jeg blev tatoveret i Aarhus i sin tid. Og da jeg kom ind, så siger jeg, og skal tatovere, så tatovereren, han siger bare, I er bare altid så revende op i Store Randers. Store Randers, det er så åbenbart Aalborg. Det vidste jeg ikke, det hed.
Og revne, det betyder, at du var hakket, eller hvad?
Ja, det tænker jeg. Der er åbenbart mange op fra Aalborg, der kommer og skal have nogle tusser.
Se, der er jeg alligevel guns. Fra Københavns til at vide, hvad den slags jyske udtryk betyder.
Jeg tror heller ikke, jeg har hørt udtrykket revet før, men altså, det lyder fedt.
Vi ja. Skal til at bruge rivejern i stedet for
en reven makker.
For en hakke.
Og jeg rivejern. Det lyder ikke dårligt. Nå nej, det var om 5 år.
Ja.
Jeg ved ikke, om jeg har flere tatoveringer dog. Men jeg tænker sådan, i forhold til sådan mit arbejde. Det er klart, at Fisker Performance er meget større om 5 år. Og vi er rigtig mange steder rundt omkring i landet. Også flere, end vi er nu. Så virksomheden er selvfølgelig blevet meget større, men jeg kunne også godt tænke mig, noget af det, jeg rigtig godt kan lide, og som jeg er begyndt at gøre i højere grad, det er det her med, at når jeg har klienter på gulvet, jamen, så kan jeg ligesom kun hjælpe en af gangen på en eller anden måde, og jeg kommer aldrig til at slippe at have klienter, så længe jeg er personlig træner i hvert fald, eller inden for sundhedsbranchen, eller træningsbranchen, eller hvad vi nu skal kalde den, fordi jeg synes, altså, det er bare så fedt at indgå i den relation, og man lærer folk rigtig godt at kende. Og jeg lærer rigtig meget af mine sessioner på gulvet, helt vildt meget. Og det tror jeg, man bliver ved med at gøre, om så man har haft 10.000 klientsessioner på gulvet, eller hvad det nu er, så bliver man ved med at lære af dem. Men jeg synes også, det fede ved at formidle, og specielt at formidle til folk, der selv er i branchen, altså når man underviser trænere, for eksempel, at man kan bare nå ud til så mange på én gang. Altså,
ja.
På gulvet kan du kun hjælpe folk en til en, men gennem sådan bredere formidling, der kan man virkelig være med til at gøre en stor forskel. Og det synes jeg, det er mega motiverende og fedt at bare kunne bidrage en lille smule til det.
Ja. Det er også en fed, altså sådan, det er et fedt billede, jeg også har i mit hoved tit, det der med, at jamen, når vi underviser andre trænere, jamen så... En ting er, hvor mange man kan nå ud til en til en, men det der med at kunne nå ud til en træner, som også underviser en til en mange mennesker, så man kommer længere og længere ud på den måde. Ikke så meget jeg kommer ud til andre, men den viden, som jeg er med til at videregive, at den kan blive bredt ud og hjælpe flere mennesker.
Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi i Fisker Performance rigtig gerne vil sætte barn for branchen. At være med til at udvikle den og ligesom sætte en højere standard for personlig træning i Danmark. Det er personligt noget af det, jeg går rigtig meget op i, og også bruger noget af min tid på i Fisker Performance. For der er super mange gode trænere derude virkelig. Og der er også rigtig mange gode trænere derude, som måske har lidt svært ved at få en god forretning op at stå, fordi at de ikke er så gode til nogle af de ting, som diverse, måske knap så dygtige online coaches, ingen nævnt, ingen glemt, fordi der er også super mange dygtige online coaches, det er ikke det, men som de måske er rigtig gode til, altså den her markedsføringsdel. Og det er også det, vi hjælper folk med i Fisker Performance, altså vores trænere, give dem lov til rent faktisk at gøre det, de er super gode til på gulvet. Men at markedsføringsdelen, den hjælper vi ligesom dem med, at okay, den behøver de ikke bruge så meget tid på. Ja. Så det der med at være med til at udvikle standarden for personlig træning i Danmark, det er noget, der motiverer mig rigtig meget, som jeg er ret passioneret for.
Og så vil jeg her til slut sige tak, fordi du er med til at hæve standarden for personlig træning her i Danmark, fordi jeg mødte dig for, ja, nu er jeg så heller ikke så god til årstal. Er det 3 år siden? Er det virkelig 3 år siden, jeg mødte dig første gang på AG-kursus? Det må det være. Det var i 2018.
Shit, tiden den går hurtigt.
Det er gået sindssygt hurtigt, men der mødte
jeg
rigtigt,
dig. Det er rigtigt, du var i 18 på AG-kurset.
Første gang. Sådan face to face, jeg havde da skrevet lidt med dig på Instagram, og vi var jo blevet kollegaer sådan, delvis, fordi at jeg var stadigvæk ikke en del af firmaet endnu på det tidspunkt, men jeg kendte
Fisker Performance. Jeg tror, du sagde, hvad så, Mr. Influencer?
Ja. Men det er fordi, at da jeg mødte dig der for 3 år siden, der må jeg indrømme, at jeg var en lille smule starstruck, fordi jeg så vildt meget op til dig, hvilket jeg stadigvæk gør den dag i dag. Og jeg er enormt stolt af at være i et team sammen med dig og arbejde så tæt, som vi gør sammen hver eneste uge. Og det vil jeg bare gerne sige tak til dig, Nikolaj, for. Og for at formidle en hel masse fantastisk viden på dine sociale medier, på podcast osv. osv. Så tak, fordi at du er med til at hæve standarden for personlig træning i Danmark.
Jamen tusind tak skal du have. Nu sidder jeg og bliver sådan lidt generet, men det kan lytterne heldigvis ikke se. Men tusind tak.
Det skal
og,
du bestemt
ikke være. Tusind tak for en mega god snak.
Fordi Nikolaj, du er sgu et af de rareste mennesker, jeg kender, og et af de dygtigste mennesker, jeg kender inden for den her branche. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med på det her trænerportræt og fortælle en masse omkring dig selv. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at give lytterne videre, hvis de endnu ikke følger dig på Instagram. Gider du ikke lige fortælle, hvad du hedder derinde?
Jo, men til jer, der stadigvæk lytter med og synes, det her det har været interessant at lytte med på, så jamen, først og fremmest tusind tak. Og også tusind tak til dig, Michelle. Og så kan jeg følges på nikolajbak.dk på Instagram. Og det er også der, man finder min hund.
Ja, vigtigt. Hvis man er til hundebilleder, så skal man gå ind og følge Nikolaj Bak. Og hvis man nu kunne være interesseret i noget træningsforløb eller noget andet sammen med dig, så ved jeg, at man kan skrive en besked til dig på Instagram. Og så holder du faktisk til primært i Aalborg. Kan det passe?
Yes.
Godt. Tak for snakken, Nikolaj.
Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.